Գլուխ 45-րդ. Էտան և Վոլիդան ձերկ-ձերքի համասարանի զբոսայգով գնում էին դեպի գրասենյակ, գրանցվելու դասախոսություններին։ Լճից ամառային տակ մեղմ քամի էր փչում։ Զբոսայգու ծառուղիներում և ուսումնական մասնաշենքերի դռների մոտ հավաքվել էին ուսանողների խմբեր։ Լսվում էր ծիծաղի ու աշխույժ խոսակցության ձայն։ Երեք օր էր անցել այն պահից, ինչ Էտտան հեռացել էր Թորնբրոյից, և այդ ամբողջ ժամանակաընթացքում նրան հանգիստ չէր տալիս հոր հետ կապված միտքը։ «Ինչ գեղեցիկ է այստեղ», ասաց նա հառաչելով։ «Միայն թե հայրս շատ չջղայնանա, միայն թե խելքին չփչի վեր կենակա ինձ տանի. Հենց այսօր ես նրան կգրեմ թանկարժեք քարերի մասին, քանի դեռ իրենք չեն գլխի ընկել. Այդ ինձ բոլորի չատ է անհանգստացնում»։ «Ինչ է պատահել», նկատեց Վոլիդան։ «Քիչ աղջկեր են տնից գնում, ինչ է. Իսկ ինչ վերաբերվում է թանկարժեք քարերին, գրավադրման անդորագրերը ուղարկիր հորդ և վերջ»։ «Իսկ եթե նա հանկարծ չցանկանա հորաքույր Էսթերի փողերը ինձ հանձնել, ինչ կլինի այն ժամանակ, Վոլիդա»։ «Դու վստահ ես, որ մենք աշխատանք կգտնենք»։ «Մի անգամայն վստահ եմ, և առայժմ դրա կարիքը չկա. Չէ՞ որ դու ահագին փող ունես»։ «Այնքան էլ շատ չի. Ադամանդե կազմամանյակի համար ինձ տվել են ընդամենը $300, իսկ Մարգարիտի համար ընդամենը 50. Ասում են Մարգարիտը հիմա էժան է. Ճիշտն ասած, ես կարծում էի, թե անհամեմատ շատ կստանամ»։ «Ոչինչ, ամռան համար դա քեզ լիուլի կհերիքի. Ապրել կարող ես մեզ մոտ. Հո ինքդ տեսար, թե քեզ ինչ լավ ընդունեցին հայրս ու մայրս. Ի վերջո վաղ թե ուշ հայրդ ստիպված կլինի քեզ անձնել պառավի ժառանգության քո փայը. Իսկ աշխատանքի մենք անպայման կտեղավորվենք. Այնպես որ վշտանալու կարիք չկա»։ Վոլիդայի պատճառաբանությունները, ինչպես միշտ, համոզեցին Էտտային և կայտառություն հաղորդեցին նրան։ Բայց նրա սիրտը այսուամենայնիվ անհանգիստ էր։ Նա չէր կարողանում իրենից վանել ծնողների հետ կապված միտքը, թե որքան անհանգստություն և վիշտ է ինքը պատճառել նրանց։ «Դու իմ հորը չգիտես, Վոլիդա. Նա միշտ ամեն ինչ այնքան լուրջ է ընդունում. Դու նույնիսկ պատկերացնել չես կարող, թե նա այն ժամանակ որքան հուզվեց, հենց միայն նրա համար, որ իմ մոտ գտել է քո գրքերը»։ «Է, դատարկ բան է», վճռականորեն հայտարարեց Վոլիդան։ «Վերջի վերջո դու ազատ մարդ ես, եթե դու ձգտում ես հասնել որևէ նպատակի, ոչ ոք իրավունք չունի խանգարել քո ցանկությունը. Դա անմարդկային բան կլիներ»։ Էտայի դեմքից երևում էր, որ նա կենտրոնացած մտածում է ինչ-որ բանի մասին։ «Վոլիդա, դու իրոք գտնում ես, որ ես կարող եմ ապրել առանց ծնողների օգնության»։ «Ես այնպես եմ սովորել միշտ ամեն ինչ նրանցից ստանալ»։ «Սովորել ես, հիմա էլ կմոռանաս, և վերջ. Դա քեզ համար նույնիսկ օգտակար է. Եթե մարդ քաջություն ունի, միշտ էլ ելք կգտնի»։ «Միևնույն է, սիրտս վկայում է, որ հայրս գալու է այստեղ», ասաց Էտտան։ «Ով գիտե, գուցե նա հենց հիմա ճանապարհին է»։ «Չէ որ նա պահանջելու է, որ ես տուն գնամ»։ «Ես ինչ պիտի անեմ»։ «Մերժել», կտրականապես հրաժարվել։ «Հո չի կարող քեզ ուժով տանել»։ «Դու մոռանում ես, որ 18 տարիդ արդեն լրացել է»։ Վոլիդան կանգ առավ և նայելով ընկերուհու ուղիղ աչքերի մեջ, պաթոսով ասաց. «Էտա Բարնս, եթե դու հիմա, այս բոլորից հետո նահանջես և գնաս, մեր միջև ամեն ինչ վերջացած համարիր»։ Էտան հառաչեց. «Լավ, Վոլիդա, ինչ էլ որ պատահի, ես կմնամ և կաշխատեմ ամուր լինել. Միայն թե դու ինձ մի լքի»։ Այսպես զրուցելով, նրանք հասան գլխավոր շենքին, որտեղ տեղի էր ունենում ուսանողների գրանցումը։ Ի զարմանս Էտտայի, նրան ընդունեցին և ձևակերպեցին առանց որևէ վերապահության։ Աղջիկները երկար և ուշադիր ուսումնասիրեցին պարապմունքների տախտակը և ի վերջո որոշեցին ունկնդրել գրականության և հոգեբանության դասընթացները, և դրանից բացի նաև տնտեսագիտության դասընթացը։ Այդ գաղափարը Վոլիդային էր, որը գտնում էր, թե իրենց համար անհրաժեշտ է որոշ գիտելիքներ ստանալ հասարակական կյանքի վերաբերյալ։ Թեև նրանք երկուսն էլ մեծացել էին նյութական բարեկեցության պայմաններում, նրանց միշտ շփոթմունք էին պատճառում հարստության և աղքատության միջև եղած այն խիստ հակասությունները, որոնք նրանք տեսնում էին շրջապատում։ Նրանք ուզում էին ապացուցել, որ կարող են ինքնուրույն կերպով ճանապարհ բացել իրենց համար։ Վոլիդային այդ բանին մղում էր նրա անվախության բնածին ոգին, իսկ այդ տային այն, որ նա միշտ կարեկցանքով ու ըմբռնումով է վերաբերվել ուրիշներին։ Հոգեբանությունը, ինչպես նրան թվում էր, պետք է իրենց սովորեցնի լավագույն կերպով հասկանալու մարդկանց կյանքը։ Վոլիդան գտնում էր նաև, որ դա հետագայում իրեն պետք կգա, երբ ինքը սովորելիս լինի բժշկություն։ Գրականության դասընթացը ընտրեց այդ տան։ Նա մի տեսակ աղոտ կերպով զգում էր իր հոգեհարազատությունը արվեստի ու գեղեցիկի աշխարին, թեպետ այդ աշխարը նոր էր միայն հազիվհազ բացվել իր առջև։ Նա ձգտում էր շատ բան իմանալ անցյալի ու ներկայի մեծ գրողների մասին, հատկապես նրանց մասին, որոնց գրքերը այնքան անողոք խլեցին իրենից։ Նա ամբողջ սրտով հավատում էր, որ գրողները գերագույն կարգի էակներ են, կյանքի իսկական իմաստի մեջ թափանցելու շնորհքով օժտված մարդիկ։ Այդպիսի շնորհքով են օժտված նաև նկարիչները։ Ինչևէ, նկարիչների մասին Էտան էլ ավելի քիչ բան գիտեր, քան գրողների։ Իր տեսած մի քանի կտավներում կյանքը նրան երևացել է ինչ-որ ուրիշ լույսի տակ, և լրիվ հասկանալի չի եղել նրան, բայց առաջացրել է երջանկության խոր զգացում։ Իսկ այդ ժամանակ գնացքը Սոլոնին Չիկագոից տանում էր Մեդիսոն։ Ֆիլադելֆիայի Չիկագո նա եկել էր ննջավագոնով, բայց մինչև Մեդիսոն ընկած ավելի կարճ հատվածում որոշել էր բավարարվել նստելու տեղով։ Նա նստել էր պատուհանի մոտ, վերից վար կոճկված, այնպես որ մուգ կապույտ բաճկոնի բացվածքից հազիվ էր երևում հասարակ սև փողկապը։ Նրա համար տարօրինակ էր ընտրել իրավիճակից հանկարծ իրեն կտրված գալը, այն պահից ի վեր, երբ իրեն 13 տարեկան երեխայի փոխադրեցին Մեյն նահանգի Սեգուկիտից, ուրանցել էր նրա մանկությունը։ Ահա այդ պահից ի վեր նա այսպիսի երկար ճանապարհորդություն չէր կատարել։ Պատուհանից այն կողմ ձգվել էին անտառամասեր, մեկ-մեկ հանկարծ երևում էր մի որևէ լիճ, և Սոլոնին հաճելի էր դիտել այդ բնապատկերները, որոնք նրան այնքան հիշեցնում էին իր հայրենի վայրերը։ Բայց նրա գիտակցության խորքում շարունակ տրոփում էր Էտայի վերաբերյալ տագնապալի միտքը։ Ինչ անի, որ նա տուն վերադառնա։ Սոլոնը զգում էր, որ դա հեշտ չի լինելու, բայց և չէր կասկածում, որ վերջի վերջո իրեն հաջողվելու է Էտային համոզել, և այդպիսով նրան փրկել այն բանից, ինչ իր կարծիքով նշանակում է հաստատ կործանում։ Մեդիսոն չհասած, վերջին կայարաններից մեկում վագոն մտավ, և Սոլոնի մոտ նստեց շիկամոխրագույն մազերով տարեց մի մարդ։ Այս նոր հարևանը, որը ինչպես հետագայում պարզվեց ուսուցիչ էր, բնավորությամբ շատ մարդամոտ էր, և անմիջապես փորձեց զրույց սկսել, բայց իր տխուր մտքերի մեջ խորասուզված, Սոլոնը հակված չէր զրույցի։ Սակայն լսելով, չլինի թե համասարան եք գնում հարցը, Սոլոնը շփոթվեց և հարկադրված եղավ պատասխանել. «Այո, ավելի ճիշտ, ես Մեդիսոն եմ գնում», ասաց նա։ «Ես նույնպես. Ես ամեն ամառ գնում եմ այնտեղ. Դա մի հնարավորություն է, որը մենք, ավագ սերնդի մարդիկ, չպետք է արհամարենք. մենք չպետք է ետ մնանք երիտասարդներից. Դուք ևս հավանաբար ձեր գործունեության մեջ այդ բանը զգում եք», ասաց ուսուցիչը։ Սոլոնը շփոթմունքի մեջ ընկավ։ «Ես քիչ բան գիտեմ Վիսկոնսինի համալսարանի մասին», չոր պատասխան տվեց նա։ «Օ, նա ձեզ անշուշտ դուր կգա», բացականչեց նրա զրուցակիցը։ «Եվ դուք այնտեղ ձեզ նման շատ քահանաների կհանդիպեք, որոնք գալիս են երկրի բոլոր ծայրերից»։ «Ես քահանա չեմ, ես քվակեր եմ, բարեկամների ընկերության անդամ», ասաց Սոլոնը։ Եվ ես մտադիր չեմ ընդունվելու համասարանի ամառային դասընթացները։ Ես պարզապես գնում եմ տեսնելու աղջկաս։ Այս խոսքերի սառնաշունչ տոնից, անկոչ զրուցակիցը զգաց, որ ծանոթություն հաստատելու իր փորձի մեջ սխալվել է, և սկսեց ներողություն խնդրել։ «Դուք խնդրեմ ներեք ինձ», ասաց նա։ «Ես հենց որ նոր մարդ եմ տեսնում, չեմ կարողանում զսպել ինձ և չխոսել ամառային դասընթացներից. Դա մի այնպիսի հիանալի հաստատություն է, ինչ մարդկանց միայն այնտեղ չես հանդիպի, և ծերերի, և ջահելների, ընցմին հասարակության ամենատարբեր խավերից, և այնտեղ կարելի է բոլորի հետ ծանոթանալ». Դրանից հետո նա մի կողմ քաշվեց, և գրպանից մի գիրք անելով սկսեց կարդալ։ Սոլոնը թեթևացած շունչ քաշեց, շրջվեց դեպի պատուհանը և նորից սկսեց դիտել դրսում փայլող ու անցնող պատկերները։ Այդ պատահական ճանապարհային զրույցից էլ ավելի սաստկացավ նրա սրտի տագնապը։ Կհաջողվի արդյոք Էտային համոզել թողնելու այդ համալսարանը, որը այդքան մեծ հիացմունք է առաջացնում նույնիսկ մի այսպիսի ոչ երիտասարդ և ինչպես երևում է հարգարժան մարդու մեջ, ավարտելով գրանցվելու և ուսումնական դիսցիպլիններ ընտրելու գործը, Էտան և Վոլիդան դուրս եկան գրասենյակից և բռնեցին դեպի գլխավոր դարպասը տանող ծառուղին։ Բայց հազիվ էին մի քանի քայլ արել, երբ Էտան սարսափից կլորացած աչքերով քար կտրեց տեղում։ «Վոլիդա», բացականչեց նա, «նայիր, հայրս է գալիս»։ Նա սկզբում ցանկացավ շրջվել և փախչել, բայց անկախության նոր, դեռևս չճաշակած զգացումը նրան ետ պահեց։ Նա չի փախչի և կկարողանա պաշտպանել իրեն։ «Էտա, աղջիկս, դու այս ինչ արեցիր»։ Իսկույն սկսեց Սոլոնը, բռնելով նրա ձեռքից և ասես թե չնկատելով Վոլիդային։ «Միթե դու չես հասկանում, թե ինչ ուզումներ ես մեզ պատճառել»։ «Գնանք այստեղից»։ Նա մի շարժում կատարեց, որով ասես ուզում էր Էտային տանել, բայց վերջինս կանգնած մնաց տեղում։ «Սպասիր, հայր, մենք պետք է խոսենք», ասաց նա և մի պահ կմկմալով ավելացրեց։ «Լճապին նստարաններ կան, այնտեղ մեզ ոչ ոք չի խանգարի»։ «Շատ լավ, միայն այս երիտասարդ աղջկան խնդրիր թող մեզ մենակ թողնի»։ Նա ուղակի չդիմեց Վոլիդային, որովհետև չէր վստահում իր ինքնազսպությանը, բայց Վոլիդան ինքը միջամտեց, թույլ չտալով նրան ավարտելու իր խոսքը։ «Միստր Բարնս, թույլ տվեք ձեզ ասել, որ ես ոչ մի վատ բան չեմ արել ձեր աղջկան, այդ դուք եք նրան վատություն անում, որովհետև նրան խանգարում եք ապրելու մարդկային նորմալ կյանքով»։ «Մարդկային նորմալ կյանքով ապրել» ձեր կարծիքով հավանաբար նշանակում է կարդալային գրքերը, որոնք դուք կարդում եք և տալիս ուրիշներին»։ «Այդ հարցում ես այլ կարծիքի եմ. դուք ապրեցեք ինչպես ուզում եք, իսկ իմ աղջկան խնդրում եմ հանգիստ թողնեք»։ «Հայրիկ», բացականչեց Էտան, «խնդրում եմ, Վոլիդայի հետ այդպիսի տոնով մի խոսիր»։ «Ինձ համար մի անհանգստանա Էտա», հանգիստ ասաց Վոլիդան։ «Ես քեզ կսպասեմ տանը, ճանապարհը դու գիտես, և հիշիր, ինչ ենք մենք քեզ հետ այսօր խոսել»։ Նա ժպտաց, ասես ցանկանալով քաջալերել Էտային, և արագ քայլերով գնաց դեպի դուռը։ «Գնանք, հայրիկ», ասաց Էտան։ Դանդաղ, իրար երեսի չնայելով, նրանք իջան լճապ և նստեցին նստարանին։ Մի քանի րոպե լուռ էին, հետո Սոլոնը խոսեց։ Նա կրկին կատաղաբար հարցակվեց այն գրքերի վրա, որ հայտնաբերել էր Էտայի մոտ։ Կրկին նրան նախազգուշացրեց դրանց ապականիչ ազդեցությունից։ Նրանց մոտով մերթ-ընդմերթ անցնում էին պատանիներ և աղջիկներ, և զույգ-զույգ նստում լճապի կանաչի մեջ։ Էտան երկար լուռ լսում էր հորը, բայց վերջապես նրա համբերությունը սպառվեց, և նա ընդհատեց Սոլոնի խոսքը։ «Նայիր այս երիտասարդներին», աղերսուն ձայնով ասաց նա։ Նրանք բոլորն էլ կարդում են քո հայհոյած գրքերը. Մի թե դրանից նրանք փչացել են. Մի շուրջդ նայիր, տես ինչ գեղեցիկ է այստեղ. Էտա, մի թե դու իսպառ մոռացել ես քո որդիական պարտքը. Մի թե մոռացել ես արդար ուղին, որի մասին այնքան լավ է ասված քարոզագրքում. Էտան ոտքի ելավ. Նա հասկացավ, որ վեճը շարունակելն անօգուտ է. Գնանք ինձ հետ միասին լապորտների մոտ, և դու ինքդ կտեսնես, թե ինչ լավ, ինչ արժանավոր մարդիկ են նրանք. Նրանք ևս բարեկամների ընկերությանն են պատկանում, բայց ոչ մի վատ բան չեն տեսնում Վոլիդայի համալսարան հաճախելու մեջ. Իսկ նրանց տանը ամեն ինչ այնքան հարմարավետ է ու պարս, անհամեմատ ավելի պարս, քան մեզ մոտ, և ինձ այնտեղ ընդունել են որպես հարազատի. Գնանք, ես ուզում եմ դու անձամբ համոզվես։
Չէ, աղջիկս, պետք չէ,
ասաց նա։ Ես փողոցում կսպասեմ, մինչև դու իրերդ հավաքես։ Ես միայն կցանկանայի փակել այն ծախսերը, որ այդ մարդիկ քեզ վրա կատարել են։
Բայց հայրիկ,
Էտան թեթևակի դողաց այս խոսքերն ասելիս։
Ես քեզ հետ չեմ գնա։
Էտա, այդ ինչ ասացիր։ Նա չէր հավատում իր լսածին։
Ես չեմ կարող, հայրիկ։ Տանը ինձ համար շատ ծանր է, այնքան ծանր, որ այլևս չեմ կարող տանել։
Ինչն է ծանր, ինչու։
Ես այնտեղ չեմ կարողանում ազատ շնչել,
խուլ ձայնով ասաց նա։
Չեմ կարողանում ազատ մտածել։
Դու առաջ այդպիսին չէիր, աղջիկս։ Քո այդ ընկերուհին է քեզ շեղում ճանապարից։ Միթե նա քեզ համար ավելի թանկ է քո ծնողներից, քո եղբայրներից ու քո քույրերից։
Բանն այդ չէ, հայրիկ։ Ես սովորել եմ ուզում, դա իմ իրավունքն է, և Վոլիդան հասկանում է ինձ։
Նա հավանաբար հասկանում է նաև անբարոյական այն կյանքը, որի մասին պատմում են նրա ֆրանսիական գրքերը, ասաց հայրը։ Հենց դա էլ ցնցում է ինձ, ցնցում է այն միտքը, որ դու, մաքուր, քնքուշ աղջիկ, չես պատկերացնում, թե որքան խոր են գլորվում Տեր Աստծո բարոյական օրենքը ուրացող մարդիկ։ Չգիտես, թե մարդ որքան հեշտությամբ է գայթակղվում վատ հասարակության մեջ։ Այնպիսի ազատ ու սանձարձակ բարքերի մթնոլորտում, որպիսին տիրում է այստեղ։
Վերջ տուր, հայրիկ, բացականչեց Էտան։ Թույլ տուր մեկընդ միշտ քեզ ասել, որ ոչ ես, ոչ էլ Վոլիդան մտադիր չենք օրինակ վերցնել հերոսներից մեր կարդացած յուրաքանչյուր գրքի, որ լեզվով էլ գրված լինի այն։ Մեզ պարզապես հետաքրքրում է կյանքը, ճիշտ այնպես, ինչպես հետաքրքրում են հոգեբանությունն ու տնտեսագիտությունը։ Վոլիդան նույնիսկ որոշել է ուսումնասիրել բժշկագիտությունը, որպեսզի թեթևացնի երկրային տառապանքները։ Իսկ տղամարդկանց մասին նա բնավ չի մտածում։ Նա միայն և միայն մի բան է ուզում՝ մարդ դառնալ։ Ես նույնպես, մաքարելով ցայտող արցունքների դեմ, նա շրջեց դեմքը և սկսեց նայել լճին։ Բայց Սոլոնը, որի վրա թեև տպավորություն էր գործել դստեր այդ անկեղծ պորտկումը, շարունակում էր կարճած մնալ այն մտքից, թե Էտայի համառության մեջ միակ մեղավորը Վոլիդան է։ Թե Վոլիդան ինչ է ուզում, ինձ չի վերաբերում, ասաց նա։ Բայց նա իրավունք չունի քեզ էլ ներգրավել իր անկման մեջ։ Ումից ես փող վերցրել այստեղ գալու համար։ Վոլիդայից։ Չէ, հայրիկ, ոչ նրանից եմ վերցրել, ոչ էլ մեկ ուրիշից։ Ես մի սոսկալի հանցանք եմ գործել, և հենց այսօր մտադիր էի քեզ գրել դրա մասին։ Ես վերցրել եմ մայրիկի ադամանդե կազմամանյակը ու մարգարտաշարանը, և գրավ եմ դրել։ Նա այդ մասին չգիտե։ Ահա անդորագիրը։ Նա իր փոքրիկ սև պայուսակից հանեց անդորագրերը ու ցույց տվեց հորը։ Հենց որ կարողացա, ետ կգնեմ։
Էտա,
Այդ ինչ ես ասում։
Դու վերցրել ես մայրիկի թանկարժեք զարդերը։
Ես մտածում էի դրանք ետ գնել այն փողերով, որ ինձ է կտակել հորաքույրես թերը։ Ես չհամարձակվեցի քեզնից փող խնդրել։
Օ՜, հայրիկ, ես չէի ուզում ոչ մի վատ բան անել։
Իսկ ինչ լավ բան կարող էիր սպասել գողությունից, հարցրեց Սոլոնը,
բայց էդ տան նրան չլսելով կրակոտ շարունակեց. Դու գիտես, թե որքան եմ սիրում ես քեզ և մայրիկին, բայց ես այլևս չեմ կարող մտածել այնպես, ինչպես հրամայում են մտածել. Ես ուզում եմ ինքս պատասխան տալ իմ մտքերի ու գործողությունների համար։
Զարդեղենը որքանով ես գրավ դրել, խլաձայն հարցրեց Սոլոնը։
Ընդամենը $350, մոտ $100 ծախսել եմ, մնացածը ահա, վերցրու եթե ուզում ես։